Ji duyê Gulanê ver de rêberê mafyayê Sedat Peker derbarê karbidestên payebilind ên Tirkiyeyê tawanbariyan dike. Taybet li ser wezîrê karên navxweyî Tirkiyeyê Süleyman Soylu û wezîrê berê Mehmet Akar. Süleyman Soylu hemî tawanan red kir û roja duşemê di bernameyek de anî zaman ev operasyon li hember Tirkiyeyê û Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan tê kirin. Serokê Partiya Netewperwer Devlet Bahçelî Roja Sêşemê di gotara grûpa xwe de Xwedîl Süleyman Soylu derket û wî jî tawanbariyên Peker ji binî red kir û got ev kemînek qirêt e li hember Tirkiyeyê.
Dışişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven
Çavli daxuyaniyen Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bu. Roja Çarşemê di Gotara Grûpa Partiya AKP'de Erdoğan iddiayên gendelî û tawanên din ên derbarê rayedaran derket û got Süleyman Soylu di tekoşîna li hember terorê û rêxistinê mafyayê serkeftî bû. Û ev tawanbariyên kulê tê kirin armanc pêşketin û serkeftina Tirkiyeyê. Wî got ev lîstikek qirêtiya navnetewî ye û destnîşan kir ku ew ê her dem piştevaniya Süleyman Soylu bikin. Her wiha Sedat Peker ser kurê Serokwezîrê Dawî Binali Yıldırım jî iddia kiribû ku Erkam Yıldırım di bazirganiya kokainê de acî digre ji bo xeta nû a rêya bazirganiya kokainê ava bikin şûye Venezuelayê. Binali Yıldırım jî tawanbariyên van iddiayan weka iftira bi nav kiribû.
Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Ve buradan sesleniyorum. Bay Kemal, Bay Meral, size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.
Erdoğan di gotara Roja Çarşemê de dijî iddiayan jî derket û got bi devê mirovek rêberê rêxistina mafyayê dixwazin lîstikê nû çêkin ku kurê Brez Binali jî kirine hedef. Armanca wan serkeftina Tirkiyeyê û envan lîstikên navdewletî bi bûyerên geziyê ji bûyerên xendekan nas dikin. Serokkomarê Tirkiyeyê anî ziman ku 19 salan da tekoşînek mezin dane li hember qaçaxçîtiya madeyên tiryak û çeteyên tiryakê. Û niha 88 hezar kes ji ber van sûcan di girtîgehan de cezayê xwe dikişînin. Her wiha di nav 4 salan da 530 hezar car operasyon ser çeteyên mafyan jatiye kirin. Hêjayê Bîrxistinê ku hefta borî Seroka İYİ Partî Meral Akşener çûbû bajarê Erdoğan Rîzeyê Uluwer rastî protestoyan hatibû.
Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak olan budur.
Meral Akşener ji bo Erdoğan got bû ku ew jî weka serokê Îsraîlê Netanyahu ye. Erdoğan di gotara xwe de serdana Akşener û protestoya li hemberê wê şîrove kir û got ew xanim bûka Rîzeyê ye. Beriya here bajarê min, min şiban de Netanyahu. Li bajarê min dersek xweş danê. Bila di apke ku pir tiştek pê nekirin. Bay Kemal û Bayan Meral. Vê mijarê ji wera xwarin dernakeve. Ev rojên wê yên xweş in, hûn ê bibînin ku wê çi bibe. Meral Akşener piştî gotara Serokkomar li ser Twitter-a xwe got ji xwe em jî ji bo daxuyaniyên bi vî rengî doza sîstema bihêz ya parlamenteriyê dikin. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî got Erdoğan hêviya xwe ji trolan biriye û dest bi axaftina trolan kiriye. Bi gotinên mafyayê diaxive û dibêje ku ev rojên wê xweş in gefandi xwe. Dev ji van gotinan berde were meydana mêraniyê em ji miletê xwe natirsin û Devê tu sindoka hilbijartinê deynî pêş millet. Berdevkî HDP Saruhan Olcurçişî li ser gotara Erdoğan axivî û got ew desthilatî kingê rexneyek lê bê an xeletiyek şaşitiyek wan eşkere bibe di heman kêdiyê de xwe davên singê gefa derveyê. Wî got hukûmet ne Tirkiyeyê û bi axaftina Peker xuya dike ku destebirakên hevdû bûne. Erdoğan ji bo ser van gendeliyan jî bigre gefan partiyên opozisyonê dixwe. Ji îroşin de ger tiştek bi serê neferek opozisyonê jî bê bersûj Erdoğan e.
İçişleri Bakanlığı sahiplenmek niyetine gitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer İçişleri Bakanlığı suçsuz olduğuna inanıyorsa
Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoğlu jî got Serokkomar piştî 25 rojan derket û ser iddiayên Peker daxuyaniyê da. Erdoğan piştgiriya Soylu kir. Madem bê bawer bû çima 25 rojan bê deng ma. Ew qas roj ne axivî. Soylu jî ciyê bersiva iddiayan bide heqaretan li me dike. Divê wezîrê karê navxwe و محاطبین وان ادعایان استفا بگن آنجی سروکمار وان جه پوست وان بگره. سروک پارتیا کارکرین ترکیه ارکان باشی گوت هرچند ام وکا نیرین لدجی خانما مرالن لی اف زمان اردوغان این مافیاتیک لدجی وی شرمزاردکن.
Son zamanlarda ülkemizi bütünüyle meşgul eden bir takım hadiselerle, videolarla, cevaplarla, cevapsızlıklarla...
Seroke Saadet-i Temel Karamollaoğlu Jigot, Ciye ku muhatabin van iddiayan bersivan bidin, jibuhay pakış bidin nişandan, dest bi demagojiyan kirine. Ger ev iddia rast bin, ev sosretek mazine. Dve herkes mesuliyete xo qabul bike u ligori we tev bigere. Xecican Farqin, Deng Amerika, Diyarbakır.